Kad laiku atpakaļ iesākām Jēkaba vēstuli, un šobrīd sanāk tā, ka Ungaram ir sērijas, svētrunas sērijas par mūsu tēvs debesīs, par lūkšanu tēvreiz. Savukārt es mēģināšu tajās reizēs, kad man ir jāsludina, turpināt iet cauri Jēkaba vēstulē, lai tādā veidā arī būtu kaut kāda tāda iet cauri kaut kādām konkrētai grāmatai. Un šodien mēs turpināsim otro nodaļu, kas patiesībā būtu bijis jāņem neatdalīti nos no nodaļas sākuma. Mēs pēdējo reizi, kad es sludināju, ņēmām pirmos 14 pantus, pirmos 13 pantus no otrās nodaļas Jēkaba vēstulē. Šodien būs otrā daļa, otrai nodaļai no 14. panta līdz nodaļas beigām. Pirms es lasu, es mazliet ieskicēšu, par ko bija Jēkaba vēstule un cik tālu mēs aptuveni esam nonākuši, kurā punktā. Jo citādāk, ticiet man, šī panta daļa, šis paragrāfs, ko mēs šodien pārdomāsim, var izrauc no kopējā konteksta, var mums ļoti viegli vienkārši kļūt par tādas filozofiskas diskusijas tēmu, un es to nevēlos. Un tas pilnīgi numur viens iemesls, kāpēc es to nevēlos, ir tieši tas, ka Jēkabs pats par sevi ir ļoti praktisks. Viņa mērķis visam, ko viņš raksta, ir praktiskā dzīve, praktiskā kristietība. Tāpēc tas būtu ļoti bīstam mums ieiet kaut kā teorētiskajā domāšanā. Pats uzstādījums Jēkabam, ja mēs skatāmies Jēkaba vēstulē, ko viņš vēlas izdarīt, ir tas, ka viņš vēlas panākt, lai kristieši savā ikdienā pilnvērtīgi atspoguļot Kristu. Ka mēs kā kristieši savā ikdienā, savā dzīvē, savā uzvedībā, savā domāšanā atspoguļojam Kristu, Kristus raksturu. Un tas ietver ļoti daudz aspektus, un tai skaitā spēju uzņemties, spēju izturēt pārbaudījums, ticības pārbaudījums. Un ar to viņš arī iesāka pirmo nodaļu, kad viņš tā ļoti drastisku teikumu pasaka, viņš saka, priecājieties par pārbaudījumiem, par ciešanām. Un ar to viņš izaicina, kā tas ir iespējams. Un viņš aiziet uz to domu 18. pantā, pirmā nodaļā, kur viņš saka, viņš mūs ir atzemdinājis ar patiesības vārdu, lai mēs būtu kā viņu radījumi pirmaugļi. Līdzīgi Kristumu, ko tas arī to nozīmē. Un viņš ved mūs caur piemēriem, ko nozīmē būt kristietim ikdienā. Ka tas ir, un es atgādināšu pāris lietas, kuras es esmu minējis iepriekš, ka tas nozīmē atteikties no sprieduma par cilvēku, bet drīzāk otrādi viņam palīdzēt. Ka tavu žēlsirdības darbi runās skaļāk nekā tavs spriedums par cilvēkiem. Ka mēs vērtējam mūsu kristīgo ticību nevis pēc tā, kā es zinu, ko es zinu, ko es saprotu, bet pēc tā, ko es spēju mīlestībā palīdzēt cilvēkiem. Cik daudz es palīdzu cilvēkiem mīlestībā. Un neejot detaļās, šobrīd ir tas brīdis, kad Jēkabs ir nonācis pie punkta, kad viņš cenšas parādīt, Kāda īsti ir ticība cilvēkam, kurš saka, jā, es ticu Dievam. Vai šī ticība ir īsta vai nē? Un ja viņa ir īsta, tad kas to raksturo? Un tāpēc es arī šodienas virsrakstu izvēlējos kā ticības vērtība, un attiecīgi būs divi apakšpunkti, ticības jēga un ticības daba. Un man šķiet, ka tas ir diezgan loģisks jautājums priekš mūsu pašiem. Ja mēs sakam, ka ticība Dievam ir ļoti būtiska, kritiska attiecībās ar Dievu, tad īsti kas ir ticība, kas ir tās viņas jēga mūsu dzīvē un kāda ir viņas daba? Un ar šo domu skatīsimies šos pantus no Jēkaba vēstules un centīsimies saprast, ko viņš mums māca. Un kopā varam lasīt, un teksts jums ir iedrukāts arī lapiņās. Ko tas palīdz, man brāļi, ja kāds teica, ka viņam esot ticība, bet viņam nav darbu? Vai tad ticība var viņu izglābt? Ja brālis vai māsa ir kaila un bez dienišķās maizes, un kāds no jums saka viņiem, miers ar jums, lai jums silti un lai esat pāēduši, bet nedodat viņiem neko no tā, kas miesai vajadzīgs. Ko tas palīdz? Tāpat arī ticība, ja tai nav darba, tāpat par sevi ir mirusi. Bet kāds sacīs, tev ir ticība, bet man ir darbi. Parādi man savu ticību bez darbiem, savukārt es parādīšu tev savu ticību ar saviem darbiem. Tu tici, ka ir viens Dievs. Tu labi dari, arī dēmoni tic un dreb. Bet tukšais cilvēku, vai grib zināt, ka ticība bez darbiem ir nedzīva? Vai tad Abrahāms mūsu tēvs netika attaisnots tieši darba dēļ, kad uzlika savu dēlu Īzāku uz upura altāru? Tu redzi, ka ticība viņa darbiem līdzdarbojās, un ar darbiem ticība tapa pilnīga. Tā piepildās raksti, kas saka, Abrahāms ticēja Dievam, un tas viņam tika pieskaitīts par taisnību. Un tā viņš tapa nosaukts par Dieva draugu. Jūs redzat, ka cilvēks tiek attaisnots ar darbiem un ne no ticības vien. Vai arī netikla Rahab tāpat netika attaisnot ar darbiem, kad viņi uzņēma sūtņus un parādīja tiem bēgšanai citu ceļu. Jo kā miesa bez gara ir mirusi, tā arī ticība ir mirusi bez darbiem. Āmen. Tās mēs tev esam pateicīgi par tavu vārdu un šodien īpaši gribu lūgt, lai tavs gars nāk palīdzēt mums saprast to, lai šis vārds, kur mēs pārdomāsim, ir mums par stiprinājumu ticībai. Nevis, ka tas mums rada jautājumus, ka mēs sākam šaubīties vai ka mēs nesaprotam tie, bet ka tas ir vārds, kas mums palīdz saprast dziļāk patiesības, kuras tu esi atklājis ar savu kalpu Jēkabu. Un dod man arī to skaidri izskaidrot, lai tas ir saprotams un uztverams. Tu lūdzu Jēzus vārdā. Āmen. No viens puses, tad, kad es paņēmu šo rakstvietu priekš šīs svētdienas gatavot, es sapratu, varbūt man nevajadzēja ņemt Jēkaba vēstuli vispār. Un iemesls ir tas, ka varbūt es pārāk cienu citus cilvēkus, es nezinu, bet no izlasot to, ka Luters īsti nezināja, ko darīt ar šo rakstvietu konkrēti ar šo jautājumu, vai ticību var izglābt. Viņš saka, kas tas par jautājumu, kas tā pa vēstuli vispār. Un viņš nolika pie malas, viņš tā arī neuzrakstīja šai grāmatai komentāru. Un tad, protams, nu, kas esmu Andrejs, kas ir Andrejs, lai skaidrot šo vēstuli. Bet man iedrošina, protams, Žans Kalvins, kurš ir uzrakstījis komentāru savā ziņā arī tas, ka tas pamatprincips, kā mēs arī cenšamies vārdu skatīties šeit mūsu draudzē, ka tas mērķis mums ir, lai katrs cilvēks, kurš paņem rokā Bībeli, arī jūs, varētu to vienkāršo vēstu, ko vēsts, kas ir ierakstīta, lai to varētu saprast, uztvert un arī nodot tālāk. Un tas ir arī tas mans mērķis, ko es izvēlējos no šīs rakstvietas. Nevis iedziļināties tajās teoloģiskajās diskusijās, ko jūs iespējams uztvērāt šajā rakstvietu gabalā par jautājumu ticību vai darbi. Kurš tad izglābj? Un es gribu teikt, ka kopējā vēstules konteksts mūs nevidina domāt šajās teoloģiskajās kategorijās. Vai ticība vai darbi? Kurš tad izglābj? Un manuprāt, tas mūs maldina. Un es mēģināšu no šīs rakstvietas jums parādīt, kādā veidā Jēkabs nav pretrunā savā ziņā Pāvelam, kurš daudz runā par ticības nozīmi glābšanai. Un kādā veidā ļoti praktiski viņš parāda, un es domāju, ļoti loģiski arī priekš jums parāda, ka ticība un darbi ir divas neatraujamas lietas. Ok. Jēkabs sāk ar tādu ļoti vienkāršu jautājumu 14. pantā, un viņš arī nobeidz ar to 16. pantu. Kāda ir jēga? Ko tas palīdz? Kāds labums ir ticībai? Un viņš tālāk raprakst situāciju, viņš saka, ja kāds saka, ka tam esot ticība. Un šeit es gribu jums lūgt pievērst uzmanību, kad viņš nerunā par visiem kristiešiem. Viņš uzrunā šobrīd kā piemēru ņemt cilvēks vai kristiešus, kuri sev dēvē par kristiešiem, kā viņš saka, kuri saka, ka viņiem ir ticība uz Dievu. Un viņš atkārto šo pašu izteicienu arī 18. pantā, ka viņš saka, bet kāds teiks, kāds sacīs, man ir ticība. Un viņš uzrunā konkrētu auditorijas daļu, kas no kristiešiem pirmā draudzē teica, jā, es ticu Dievam. Un es esmu glābts, un ar to arī viss man pietiek. Un Jēkabs visā savā vēstulē ir centies pateikt vienu. Tavu ticību Dievs pārbaudīs. Dievs ļaus tavā dzīvē ienākt pārbaudījumiem. Viņš ar to iesāk pirmo nodaļu. Un ja mēs skatāmies no otrā līdz sarutām pantam, pirmā nodaļā viņš saka, un es vienkārši izlasīšu vēlreiz. Ik reiz, kad pār jums man brāļi nāk dažni dažādi kārdinājumi, uzņemiet tos ar vislielāko prieku, saprastam, ka jūs ticības pārbaudīšana rada izturību, bet izturības piepildījums ir tas, ka jūs esat pilnīgi un nevainojami bez jebkāda trūkuma. Jēkab uztverē, jeb skatījumā par kristiešiem ir tas, kad kristiets savu pilnīgo ticību var parādīt tikai reālajā dzīvē. Savādāk nevar spriest par cilvēku, vai viņš tic vai netic Dievam, kamēr viņš nav parādījis kādā darbībā. Un konkrēti šeit Jēkabs ļoti konkrēti piemēru min, un viņš saka, ja brālis vai māsa ir kaili draudzē, nu tādā nozīmē, ka viņiem pietrūkst apģērba, vai arī viņiem nav ikdienišķās maizes, un kāds no jums vienkārši teikt, lai Dievs tev svētī un Dievs tev palīdz, bet neko neiedot. Vai tā ir ticība? Vai jūs to saukt par ticību? Mūsu loģiski ir. Nu, kāds sakars tur ar ticību? Viņš vienkārši nepalīdz. Bet Jēkabs, tas ir tas, ko Jēkabs cenš savā vēstulē pateikt. Viņš ir, tās ir divas dažādas lietas, bet viņas ir neatraujamas. Par tavu ticību spriež no tā, nevis, ko tu pasaki cilvēkiem, no tā, ko tu zini, bet ko tu izdari priekš cilvēkiem. Un man šķiet, ka daudz vienkāršāk varbūt tās mums būs uztvert piemēru no Jēzus dzīves, kad Jēzus bija pabeidzis mācību, ļoti daudz mācījis cilvēks, un mēs lasam, ka tur bija tūkstošiem cilvēku ap viņu. Un es domāju, Jēzus varēja teikt, nu, lai Dievs jūs svētī un uz redzēšanos. Bet viņš paceļ šo vienu cilvēku vajadzību. Viņi nav paēduši. Un viņi ir tukšnešainā vietā. Un Jēzus saka mācekļiem, dodiet viņiem ēst. Un mācekļi saka, mums nav. Un Jēzus aizlūdz par to, kas ir. Un tas ir pietiekoši, lai visi būtu paēduši. Un man šķiet šī ilustrācija šajā brīdī, ko es gribu parādīt, ir tas, ka Jēzum bija iespējas tūkstošiem vajadzības izvēlēties. Vienu vai divas. Bet viņš izvēlējās vienu, kas ir visnepieciešamākā, kas ir ikdienišķi. Un tādā veidā parādīja, ko nozīmē ticēt Dievam, kādā mērā ticība var būt pilnīga. Ka ticība Dievam var būt tik pilnīga, ka Dievs dod visu nepieciešamo tavām ikdienišķām vajadzībām. Jo ja pirms tam cilvēkiem, ja es vienkārši būtu teicis, ticiet Dievam, un Dievs jūs mīl, tādā, nu, novienkāršotā veidā. Tad tie būtu vārdi. Bet tā kā Jēzus iedeva viņiem maizi, viņš parādīja, Dievs par jums rūpējās. Un cilvēki zina, jā. Un tas ir Dieva brīnums. Un tas ir tas, ko Jēkabs ienes šo, ar šo vienkāršo piemēru, kad ir šīs ikdienišās vajadzības, kuras cilvēkiem ir. Viņas ir. Ja mēs neesam tajā situācijā vai kontekstā, kur mums nav tāda cilvēka blakus, protams, mums ir grūti uzreiz tā, nu, asociēt, nu, kur manā dzīvē ir tāda cilvēka, kuriem ir šīs ikdienišās vajadzības, kas nav, teiksim, pietiekoši viņiem. Man bija kāda situācija salīdzinoši nesen. Es kāpju augšā daustā mājā par trepēm uz mūsu dzīvoklīt, un es skatos, viens sievietes sēž uz trepēm. Es domāju, nu, vai nu atpūšās, vai kā? Un es jautāju, nu, vai kaut kā var palīdzēt, vai jūs pie kāda dziemos, nav mājās, cilvēks varbūt vēlaties uzgaidīt. Viņš saka, nē, man te pat labi pie radiatora. Ok, pie radiatora nav, vai neizklausās labi. Es, protams, sāku jautāt tālāk, kas un kā, bet viņi negrib ielaisties sarunā. Un tad tais brīdis ir tāds, jā, man ikdienā apkārt nav tāda cilvēka, bet ir situācijas, kur cilvēkam nav kur palikt par nakti, kur cilvēkam es varētu palīdzēt visdažādākās, visvienkāršākās variantās, kaut vai iedot vannu, lai viņam nomazgātos un tā tālāk, jā. Un es neesmu tas cilvēks, kurš skrien pa ielām meklēt, es neesmu māte Terēze, bet iespējams tas nebūs sliktākais variants to darīt, bet citreiz pat man negaidot, pat neplānojot šādas situācijas ienāk manā dzīvē. Un jūs droši vien domājat, Andrejs teica stāsts, labos stāsts, kā labi mīlestības darbi, un tā izdarīja. Īstenībā, pirmā reize es viņai pagāju garam, jo man negribējās neko iejaukties, negribējās neko prasīt. Es aizveru durus aiz sevs, un es domāju, Dievs, kāpēc tu man vispār likviņu sastapt? Tāpēc, ka negribās, tas nav manas situācija, es neesmu pieredzis tas nav priekš manas Jēzus. Tur ir citi cilvēki. Un tagad lasot, es sev atpazīstu, kad Jēkabs saka, un varbūt kāds no jums teiks, man ir ticība, tev darbi. Man gribējās teikt, hei, man ir ticība, gan kādam būs darbi. Bet Dievs nedod mieru. Jautājums ir, vai mēs šīm pamudinājumiem esam atvērti. Un tas ir tas, ko Jēkabs attīst doma, ja no sākuma viņš vairāk runā par to, ko tas palīdz, vai ticība ir, kas ir tā jēga ticībai. Ticībai nav jēga vienkārši šeit prāta līmenī. Ja es jums jautātu, vai jums palīdz ticība prāta līmenī? Un jūs teiktu, droši vien, jā, nu, tā vajadzētu būt. Bet es jums jautātu, ok, pieņemsim, jūs atgriežaties tai dienā, vai tai laika periodā, kad jūs daudz domājāt par Dievu, bet Dievs jums vēl nebija atklājies pilnībā, un jūs dzīvojāt vēl neizpratnē īsti līdz galam nesatvēruši Dievu. Vai tajā periodā jums palīdzētu, kad vienkārši teikt, Dievs tev mīl, Dievs tev ir pieņems? Vai jums tas kaut ko maina dzīvē? Prāta līmenī Jēkabs parāda, tas nemaina neko. Jums palīdz ticība tad, kad Dievs sāk strādāt jūsu dzīvē ar pierādījumiem, es tevi mīlu. Un tas ir visdažādākos līmeņos, arī emocionālā līmenī, kad jūs sajūtaties, ka jūs vairs neesiet vientuļš, ka jūs neesiet izmisis. Arī praktiskās lietās, ka jūs saprotat, man ir tagad cilvēki apkārt, kas man pajautā šādi, un tad kā te viet, un tā. Ir cilvēki, kas par mani parūpējās, palīdz man, aizlūdz par mani. Tās ir praktiskās lietas, kad jūs pēkšņi, jā, tagad es varu teikt, es ticu Dievam. Tā ir ticība. Ticības jēga nav vienkārši eksistēt kaut kur. Ticības jēga ir būt ar kaut kādu piepildījumu, ir izpausmu mūsu ikdienas dzīvē. Un tas, ko Jēkabs apraksta situāciju, viņš saka, ja ticība ir bez darbiem, tad tā ir mirusi. Un man uzreiz, protams, gribas piesaistīt jūsu uzmanību, ko nozīmē miris. Un jūs droši vien uzreiz atceraties, ko daudz svētrunas varbūt dzirdēts ir par Pāvila vēstulēm, ja, kad sludina, kad pirms Kristus, pirms ticības, cilvēks ir miris, ja, un tad ir šīs ilustrācijas, ko nozīmē miris. Bet ja mēs padomājam par kristiešiem, kā Jēkabs saka, kuri saka, man ir ticība, bet viņiem nav šī ikdienišķā dzīve, nav šie darbi, nav šī jēgas piepildījuma. Un ja viņi ir miruši, nu tad ir tā, ka citreiz, varbūt esiet dzirdējuši draudzei pārmetumu, ka draudz vairāk līdzinās kapličām nekā normālai, teiksim, izpratnē par draudz, kur ir cilvēka dzīve. Nu, negribas patiesībā sajust, ieiet draudzēs un sajust to, ka nu, šeit ir tāds salts augstums, kur nav dvaša kaut kur elfa, ja? Tas nav tas, ko mēs meklējam draudzē. Viss var būt svētsvinīgi un skaisti un mierīgi, un tā arī ar kapličās ir svētsvinīgi un mierīgi un kluss un tā, bet jautājums ir, vai te izpaužās ticība praktiskajās dzīvēm, praktiskajās attiecībās, mīlestības attiecībās. Un tas ir tas, ko Jēkabs saka, viņš saka, ja ticība ir bez darbiem, tad tā ir kā mirus. Un tāpēc jautājums paliek atklāts, vai ticība, tāda veida ticība glābi cilvēku? Nevis vienkārši vai ticība glābi, bet vai tāda veida ticība glābi cilvēku? Un Jēkabs drosmīgi attīst domu un saka, nē, tāda veida ticība neglābi cilvēku. Un mēs redzam, ka ticības daba to raksturo darbi. Un viņš saka, 19. pantā, tu tici, ka ir viens Dievs, tu dari labi. Arī ļaunie gari tic un dreb. Un jautājums ir, ko tas palīdz ļaunajiem gariem vai demoniem, ka viņi tic, ka ir Dievs? Tas neko nepalīdz. Viņi tāpat ir demoni, un viņi tāpat ir nolemt nāvei un ellei. Vienkārši pieņemt prāta līmenī, ka ir Dievs, un vienkārši teikt, es ticu, ka ir Dievs, bez ticības izpausmēm par to, ka Dievs man uzrunā un liek man darīt, es to atdomu attīstīšu vēlāk. Bez tā, kas sekot dzīvē, tas ir, arī es, nu, Jēkabs parāda, tur tāpat ir strupceiši. Demoni arī ticu, viņi arī to nenolieks, viņi teiks, jā, Dievs ir. Bet ticība prāta līmenī nav nekas. Un tad 20. pantā Jēkabs tādā veidā šos cilvēkus noraksturo ļoti vienā vārdā. Viņš saka, tukšais cilvēku. Un mums, protams, latviešu valodā vārds tukš ir kaut kas, nu, ka ir kaut kāds trauks, vai, nu, kaut kāds piepildījums iespējams vai kā. Bet tas vārds, pamatvārds, bieži vien Pāvila vēstulēs parādās, un tas vārds ir ar veltīgi. Droši vien esiet atcerieties, ir tādas vietas, kur Pāvils saka, lai es velti nebūtu sludinājis, lai es velti nebūtu gājis, lai es velti nebūtu cietis. Un es vēlos vienkārši atšķirt vienu no tām, ko Pāvils lieto šo vārdu. Tā ir otrā vēstule korintiešiem, sestā nodaļa. Un es pateikšu, nu, nevajadzētu no vienas puses man jums lasīt, tagad Jēkabu studējot Pāvila vēstuli, bet es vienkārši, ko es gribu parādīt? Es gribu parādīt, ka šeit nav pretrunas starp Jēkabu un Pāvilu par izpratni ticību un darbi. Viņiem patiesībā ir diezgan vienāda izpratni par to. Ja mēs vienkārši skatāmies, ar ko piektā nodaļa beidzas, ir ar to, kad otrā vēstule korintiešiem, Pāvils runā par to, novelciet veco cilvēku, apvelciet jauno cilvēku. Uz ko tas mums liek domāt? Uz to piedzimšanas brīdi? Nē. Tas mums liek domāt uz kristīgo dzīvi. Un viņš sesto nodaļu iesāk, viņš saka, mēs viņam līdz darbodamies, Kristum, aicinam jūs nebūt tādiem, kas velt saņēmuši Dieva žēlastību, jo viņš saka, labvēlīgā laikā es tev uzklausīgu, lāpšanas dienā es nācu tev palīgā. Un viņš tālāk attīsta domu un viņš saka, redz, tagad ir labvēlīgais laiks. Mēs nekur neesam bijuši par piedaudzību, lai mūsu kalpošana neseņemtu pārmetumus, bet visur parādām sevi kā Dieva kalps ar lielu izturību ciešanās, trūkumā, bezizejā, zem sitieniem, cietumos, nemieros, smagā darbā. Un viņš turpina, iespējams atceraties šo rakstiet, kur Pauls uzskaita visas tās daudzas lietas, ko viņš ir ciets dēļ evaņģēlī. Un es gribu jums parādīt, ka Pāvils un Jēkabs lieto diezgan līdzīgus vārdus, diezgan līdzīgus kontekstus. Jēkabs runā kontekstuāli par to, ka mūsu ciešanas mums ir vajadzīgas, jo tās izaicina mūsu ticību parādīt sevi. Un jūs piekritīsiet, ka tad, kad mums ir grūti, tas ir izaicinājums mūsu ticībai uz Dievu. Pat vismazākās lietas, kas notiek vai nenotiek savādāk, nekā mēs bijām ieplānojuši, ir izaicinājums mūsu ticībai. Mūsu kristīgajam raksturam. Un es neesmu perfekts šajā ziņā, un es gribētu būt labāks šajā ziņā. Bet bieži vien man vēl joprojām ar sadarbības partneriem darbā. Ja kāds man sāka, nu teiksim tā godīgi sakot, izmantot to, ka es esmu labvēlīgs. Un es esmu ieplānojis, ok, mums labvēlīgi viss attīstās. Un pēkšņi viņš pagriež visu sarunu un visus notikumus un sāk pa savam darīt. Tas ir ļoti liels izaicinājums manam kristīgajam raksturam tajā brīdī. Jo man tajā brīdī liekas, es esmu bijis labvēlīgs. Un ko es saņemu pretī? Cilvēks cenšās vēl savu labumu izsist. Pilnīgi ne tas, ko es biju iedomājies. Tas ir ļoti liels izaicinājums priekš manis. Un tādā veidā vienkārši tas, ko Pāvils parāda, kad jebkuras lietas mūsu dzīvē, kas mums nāk kā pārbaudījumu, tas var nošķirt šo svaru kausus. Tas ir tā vērts, tavs raksturs pieaug Kristu, tu topi pilnvērtīgāks, tu apģērbi jauno cilvēku, vai arī ir šis otrs, ka tas viss ir velti. Tas viss ir velti, sākot ar to, ka veltīgi bija vispār sludināt, veltīgi bija vispār atgriezties, veltīgi bija vispār ticēt, veltīgi bija vispār Kristum nomirt. Vārds veltīgi, ja jūs pastudēsiet, kur parādās, ir visas šīs te kategorijas. Beigās tas aiziet, ka tiešām veltīgi bija Kristum nomirt. Protams, tas viss ir savādākos tekstos, ja, bet tā ideja, ka ir šie divi, ka mūsu ticība ir šis punkts, vai nu veltīgi vai neveltīgi. Priekš mums pašiem, ne jau priekš Dievu. Tas priekš mums pašiem. Un Jēkabs saka, tu tukšais vai veltīgais cilvēks, ja tu tā domā, ja tu tā runā tikai, un priekš sevis es nošķīru šīs divas lietas, tas, kā es dzīvoju, nav saistīts ar to, ko es domāju, tad tas ir veltīgi. Tad tu esi velts, izniekots, tukšs cilvēks. Tu neesi saņēmis to, ko Dievs ir ielicis piepildījumu. Un tad Jēkabs dod no 21. panta šos salīdzinājumus. Abrahāms, Īzāka upurēšana. Un viņš pasaka, ja tā varētu teikt šīs rakstvietas gaunu esenci, 22. panta beigās, tā darbos ticība ir tapus pilnīga. Tā darbos ticība ir tapus pilnīga. Un, kā jau es teicu, šī doma atkārtojas no pirmās nodaļas, kur viņš saka, 4. pantā pirmā nodaļā, viņš saka, ka mēs būtu pilnīgi un nevainojami bez jebkāda trūkuma, 18. pantā, lai mēs būtu kā viņa radījuma pirmaugļi, ka mēs būtu pilnīgi, vārds pilnīgi, tas ir tieši tas vārds, kas atkārtojas šeit, ka mēs būtu viens vesels, vienots, mūsu ticība un mūsu garīgā raksta mūsu raksturs, mūsu attiecības, mūsu darbi. Un lai arī es negribu šobrīd tiešām iezināties teoloģiski par šo jautājumu, Ābrahāms pirms tam, pēc tam taisnots vai kā, ja? Ejiet pie Arta Ungara, jautājiet, ja? Jo tas tā būtu atsevišķa Bībeles studijas, teiksim, daļa, kur būtu vienkārši jāiet, jālas atpakaļ tīra Ābrahāms, ja? Tas, kas ir tas interesantais, vienkārši es, ja kāds gribat studēt, studējiet, ir tas, kad Jēkabs spēlējās ar divām lietām, un es vienkārši pieminēšu jums tās. Viņš saka, no vienas puses 21. pantā viņš piemin Īzaku upurēšanu, bet tas ir aprakstījis 1. Mozes grāmatas 22. nodaļā. Savukārt pēc tam, kad viņš saka, no 23. panta, Ābrahāms ticēja Dievam, tas viņam tika pielīdzināts par taisnību, viņš tika nosaukts Dieva draugs. Viņš atsaucās patiesībā uz 1. Mozes grāmatas 15. nodaļu. Un līdz ar to viņš no vienas puses ir apgriezis notikumus vietā. Un viņš pasaka, redziet no darbiem, bet īstenībā darbi ir pēc tam. Nevis, un tas ir tas, kas, ja ņem šos rakstuvietus un iedziļinās, tad tu saproti, ka viņš nav pretrunā ar Pāvilu. Pāvils ņem, teiksim tā, ja tā var teikt, pēc kārts Jēkabs paņem, bet viņš vienkārši paņem otrādi tās pašas lietas. Tas, ko viņš cenšas uzsvērt, ir tieši šis uzsvars. Ka Ābrahāms ticēja 15. nodaļa. 15. nodaļā 6. pantā ir rakstīts tas, kad pirms tam Dievs viņam saka, es tev došu pēcnācējus. Un Ābrahāms tajā brīdī saka, man nav pat nevienu bērnu, par ko jūs runa. Bet es tev ticu. Un tur rakstīts, un tas viņam tik, šī uzticēšanās Dievam uz šo apsolījumu tik viņam pieskaitīt par taisnību. Un pēc tam 22. nodaļā, ir rakstīts šis notikums, kad viņam jau ir šis dēls Īzaks, kur viņš nes upurēt. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs bija prasījis to darīt. Un ar visu šis notikums beidzās ar to, kad Dievs saka, nē, es redzu, ka tu esi gatavs upurēt. Man tikai vajadzēja redzēt, ka tu esi gatavs to darīt. Man tikai vajadzēja redzēt, ka tas, ka tu pateici, jā, es uzticos, ka es paļaujos uz tevi, ka tu esi gatavs to izdarīt. Un tā ir tas ir tas, ko cenšas parādīt Jēkabs šajā brīdī, šajā rakstvietā. Ka mēs nevaram savādāk parādīt savu ticību, kā vienīgi šajos brīžos, kad mums ir izdevība parādīt to darbos. Līdzīgi kā miesa bez gara ir nedzīve, 26. pantā, tāpat arī nedzīve ir ticība bez darbiem. Un līdz ar to jautājums ir, vai ticība var mūs izglābt? Jā, var. Bet vai ticība, kur aprakst Jēkabs, var izglābt, kas nav, kurā nesako darbu, kurā dzīve ir nošķirta no tā, kas ir prātā? Nē. Tāpēc, ka tad tā ir līdzīga kā dēmoniem. Viņi tic, viņi zina, ka ir Dievs. Bet tas viņus neglābi. Tātad, kāda veida ticība glābi, tā ir tāda veida ticība, kas pārbaudījuma brīžos, kas izdevības brīžos parāda sev darbā. Tas ir tas, ko Jēkabs parāda. Tā ir tā ticība, kas var glābt. Tā ir tā ticība, pēc kuras mēs tiecamies. Tā ir tā ticības pilnīgā ticība, pēc kuras, par ko viņš raksta visu šo vēstuli. Un līdz ar to tīri aktuāls paliek jautājums, vai es esmu gatavs un atvērts sadzirdēt šos Dieva aicinājumus, izaicinājumus, vai es esmu atvērts ieraudzīt šīs izdevības, kad Dievs dod man iespēju parādīt savu ticību. Un iemesls par šo ieraudzīšanu, kāpēc es runāju, ir šie divi vārdi, patiesībā viens vārds. Tā es tūlīt atradīšu vienu. Viens ir 22. pantā. Tu redzi, ka ticība ir līdzdarbojusies. Vārds līdzdarbojusies ir kā sinerģija, ticība un darbi viss kopā. Tieši tas grieķu vārds sinerģija tur arī minēts. Un otrs ir, cenšos atrast līdz pantu, vai kāds var atrast vārdu redzēt vai redzi? 24. Jā? Jā, 24. pirmais pants arī. 24. panta pirmais vārds redziet. Tātad šie divi vārdi, tu redzi 22. un 24. pantā. Mums latviski ir viens vārds. Oriģināla valodā viņi ir divi dažādi vārdi. Un 22. pants runā par to, kad vai tu redzi ar tām acīm, kas ir domas, vai tu saproti, vai tu ieraudzi to domu, vai tu ieraudzi to ideju, vai tu ieraugi to. Un 24. pāns ir, vai tu redzi šo pierādījumu, vai tu redzi ar savām miesīgajām acīm, ka tas ir reāli dzīvē. Un manuprāt, tas ir tieši tas, ko bieži vien kristiešiem ir liels, teiksim, nu, nevar teikt, ka visiem vienādi, bet ir kaut kur tāds kārdinājums saprast Dievu vārdu. Saprast, kā tas man no, ko tas man nozīmē. Redzēt ar tām acīm, kas ir izpratnes līmenī. Un tad ir šīs diskusijas par šo gabalu, kas tad izglābi, ticība vai darbi? Varbūt abi kopā. Bet nav šīs 24. panta redzēšana, vai tu redzi, kā tas ir dzīvē, darbā. Un tas ir tas, kas man šķiet no tā pielietojuma viedokļa mums ir ļoti svarīgi no šīs rakstuvietas saprast. Jo Jēkabs visā vēstulē mums rāda piemērs no dzīves. Kur manā dzīvē ir šīs iespējas, kad es varu parādīt savu ticību? Ka tā ir pilnīga. Un nevis tāpēc, lai mēs pēc tam dižotos ar to, bet varbūt, lai ieraudzītu šobrīd, paskatīties pašu savā dzīvē uz atpakaļ un pārliecinātos, kāda veida ticība man ir. Vai tā ir ticība, kas ir izturīga pārbaudījuma brīžos? Vai tad, kad man ir iespēja, tā ir ticība, kur ir tikai vārdos? Un viņi neparādās darbībā. Un līdz ar to pārbaudījumiem es neesmu gatavs. Un līdz ar to neparādās izturība. Un līdz ar to neparādās pilnīgā Kristus daba. Tas ir tas mērķis, uz ko Jēkaba vēstule cenšas mūs ievest. Ka mūsu pilnība, kā mēs sakam, Mojs grib būt pilnīgs tevī Dievs un piepildīts un tavu raksturu atspoguļot. Ka tas ir iespējams, bet tikai caur pārbaudījumiem, caur izaicinājumiem, caur kārdinājumiem arī grēcīgiem, ka mēs sakam, nē, tā ir lietai nē. Un kāpēc nē? Kā spēkā nē? Līdzīgi kā Abrahāms. Es ticu, bet tad, kad man ir jādara, es to daru. Līdzīgi arī mums tas uzstādījums ir, Dievs, es zinu, ka tas ir nepareizi, tāpēc es to nedarīšu. Nevis, bet nu, man mies vāja, un es nevaru atteikties no kaut kā. Līdz ar to, ja mēs atsakamies sadzirdēt Dievu izaicinājumus mūsu ticības pārbaudē, ja mēs sakam, nu, ja tas man nebūs pa grūti, ok, tad tāda veida ticība, Jēkabs saka, nevis es, bet Jēkabs saka, tāda veida ticība ir velta. Tukša. Tā neglābj. Tā ir mirus. Ir viena lieta, kas mums pašiem ir sev jāatbild. Vai kādu veidu ticību Dievs no mums sagaidīja? Ja tad, kad Jēzus nāca pie cilvēkiem, kādu veidu ticību viņš sagaidīja? Ja viņš sagaidīja ticību, kur mēs sakam prāta līmenī, tad attiecīgs ir tas rezultāts. Ja mēs saprotam, kad Jēzus nāca un sacīja, ja tu tici man un uzticies man, tad seko man. Un tas tev kaut ko maksā. Un viņš nesaka, cik daudz tas maksās, bet bieži vien tas maksā vairāk, nekā mēs to bijām iedomājušies. Ja tā ir tā ticība, un mēs sakām, mēs gribam šo dzīvo ticību, tad tas ir tas, kas mums ir jānovērtē no vērtības viedokļa, ka tās ir tas, par kuras dēļ Kristus mira un nāca un teica, jā, tas ir tas, ko es gribu dot viņiem, šo pilnību, kas ir pie tēva. Un mēs katru svētdienu, mēs topam atgādināt par šo caur svēto vakarēdienu. Bet tik bieži mēs to, nu, cenšamies turēt savā kontrolē. Mēs tā gribās tā kontrolēt. Dievs, ok, bet ļauj man arī pateikt, cik tālu ir tā robeža. Un es gribētu jums lūgt šobrīd, kad būs brīdis klusums, kādu brīdi, kamēr sagatavosim maizi un vīnu priekš jums, vienkārši uzdodiet sev jautājumu. Vai jūs esat gatavi, līdzīgi kā Abrahāms, noņemt, ja tā var pārnest, tā nozīmē teikt, noņemt tās rokasbremzes. Un vienkārši ļaut Dievam izaicināt jūs tā kārtīgi. Nu, šajos svētkos un vispār ikdienā. Kad Dievs izaicina jūsu ticību. Līdzīgi, kas ir aprakstīts Jēkam vēstulē. Ar pārbaudījumiem, ar kārdinājumiem, ar iespējām kalpot cilvēkiem. Kad Dievs vienkārši jums atver acis ieraudzīt. Jo es esmu gan arī pa 110 pārliecināts, kad šeit es nevaru iedomāties, kuram no jums būtu problēmas, saprast. Bet es pieņemu, ka mums ļoti atšķirīgs procentālais tas līmenis, vai kā varētu teikt, cik mēs esam gatavi ieraudzīt tās situācijas, kur ticība var tiek izaicināta. Un dažiem no mums ir, teiksim, iespējams jau ilgstoši kaut kādas, teiksim, konkrēts joms, kur Dievs strādā. Dievs strādā un viņš neatlaiž savu, teiksim pārbaudījumu, ja? Es atceros vienreiz Ungars, piedod Ungaru, pieminēšu tev. Vienreiz Ungars kādā sarunā teica, ja, ka ir šis jautājums, un Ungars, man liekas, arī pats šeit no kancelas teicis, ka ir citreiz šis jautājums par to, nu, kāpēc man tas ir? Ja? Un es domāju, kādam no mums dzīvē ir kaut kādas jomas, kur tā pastāvīgi tādas lietas notiek. Bet Jēkab vēstuli iet uz to, jebkas, kas notiek, notiek nevis vienkārši uz labu, bet notiek uz to, lai jūsos tā ticība būtu pilnīga. Lai jūs varētu parādīt, cik viņi ir pilnīgi Kristu. Un tāpēc arī šobrīd, es domāju, vienkārši, kad mums ir šī iespēja būt klusumā Dievu priekšā ar šo vienu jautājumu, un ja jūs esat pietiekoši drosmīgi un uz ko es arī gribu jūs iedrošināt, ir Dievs, es gribu noņemt nost rokas no tās, ka es neredzu, ka es aizlieku, ne, Dievs, es neredzu, negribu, ka es noņem nost, un es ļauju Dievs tev parādīt man un ieraudzīt tos izaicinājumus. Kārdināšanas, lietas, kas man kārdina, man mies, man dabu, pārbaudījumi, kas ir pilnīgi ārpus manas kontrolas, kuras es neplānoju, kas ir gan slimības, gan situācijas, visādas lietas, gan arī vienkārši žēlsirdības darba iespējas, mīlestības darba iespējas. Šīs trīs lietas, pamatlietas, par ko Jēkabs runā visu cauru vēstulē, ir arī vēl daudz citās, bet vienkārši, vai es esmu gatavs ieraudzīt praktiski šīs lietas?